Selanjutnya, kita akan masuk kepada sifat aridah, sifat yang datang belakangan. Ini tidak senantiasa ada pada suatu huruf. Dan para ulama, ini ulama tajwid, lebih menekankan pada bab nun sukun dan mim sukun. Nun sukun dan mim sukun. Di mana nanti akan bercabang dari nun sukun dan mim sukun itu, ya, hukum-hukum, nama-nama, istilah yang banyak bercabang darinya. Ya. Nah, hal ini mengapa terjadi pada nun sukun dan mim sukun saja? Karena sifat gunnah yang ada pada keduanya itu membuat banyak hukum. Ya. Apakah dia dipanjangkan gunnahnya ataukah cuman sekedarnya tadi? Dan itu menentukan keindahan. Selain itu memang merupakan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara banyak seperti itu. Namun ketika orang yang meninggalkan salah satu hukum dari mensukun dan mimsukun, dia langgar, maka bacaan Al-Qur'annya itu tidak akan bagus, tidak akan tajwid. Ya. Ini karena Allah alam memang sifat dari Al-Qur'an itu syifa, penyembuh bagi dada, ya, penyakit-penyakit yang ada di dada. Ya, sehingga Allah alam disitulah keindahan dari bacaan Al-Qur'an itulah yang menjadikan Al-Qur'an itu betul-betul menjadi penyembuh, penenang bagi dada, bagi apa jiwa yang terletak di dada seorang. Selain itu, bahwasanya kitab Al-Qur'an itu mempunyai sifat yang mencakup juga sifat-sifat dari kitab sebelumnya. Ya, kalau dulu dari Bani Israel itu Taurat tersendiri, Zabur tersendiri, Injil tersendiri. Ya, membawa sifatnya masing-masing. Kalau Taurat itu membetul hukum halal haram. Injil sama menasakh apa yang ada atau yang harus diperbaharui dari kitab Taurat. Taurat Musa, Injil Isa dihapus sebagiannya mengenai hal haram. Tapi ada satu kitab yang sebagian para ulama itu Zabur mengatakan, ya, di dalam Zabur kata mereka itu tidak ada halal haram, tapi murni betul-betul zikir pada Allah, tasbih. Ya. Dan yang lainnya puji-pujian pada Allah SWT. Sehingga fungsi dari Zabur itu memang betul-betul syifa, ya, penyembuh, dan juga hal yang bisa dirasakan keindahannya oleh jiwa kita. Jadi kita merasa khusyuk di hadapan Allah. Mereka merasa khusyuk di hadapan Allah. Mereka dulu. Namun Al-Quran mencakup semuanya. Dari halal haramnya, dari apa sifatnya, kemudian hal yang bisa dinikmati ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa dilagukan, ya, ditahanikan. Bahkan ada sebuah hadis, laisa minna man la yataghanni bil Quran, maqal, tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak taghanni dalam Al-Quran. Ada hadisnya. Jadi sedapat mungkin kita membaca dengan berlagu, bukan dengan patah-patah-patah. Seolah-olah dia ya kitab yang kaku gitu. Tidak, tapi dibaca. Nah, ini salah satu wasilah untuk kita membaca dengan indah itu baca tajwid. Dan letaknya di sini salah satunya. yaitu kita bisa menempatkan hunnah pada hukum-hukum nun sukun dan nun sukun. Karena yang berkaitan dengan sifat hunnah itu pada huruf dua ini, nun sukun, nun dan mim, ya ketika disukunkan nanti ada sekian huruf apa ada hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan mim sukun itu. Nah, itu kalau bisa dipahami lah, meskipun nanti tidak terlalu banyak hafal tapi dipaham. Ya, kita mulai dari nun sukun dulu. Nun sukun, nun sukun di situ ada secara garis besar empat hukum. Satu, izhar, artinya dibaca jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham, ini belum dibagi dengan pembagiannya nanti. Kemudian ikhfa dan iqlab. Izhar, idgham, ikhfa dan apa lagi? Iqlab. Nah, kita pelajari yang pertama, yaitu hukum izhar. Hukum izhar itu adalah ketika nun sukun atau tanwin, sama tanwin itu bisa fathatain, kasratain, dhammatain, nun sukun yang nampak atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf kita pelajari kemarin, yaitu huruf-huruf halq, huruf tenggorokan. Ada berapa huruf halqi? Ada 6. Aha, aha, raha. Karena jauh antara letak nun sukun dengan hal, maka dia dibaca idhar. Maksudnya tidak nyambung. Tidak nyambung, jauh sekali antara huruf lisan dengan huruf halqi. Sehingga dia diidharkan. Aha, aha, raha. Kalau berjumpa dengan 6 ini, maka nun sukun dibaca jelas. An, artinya tetap pada makhrajnya. Nggak usah bergeser dari makhrajnya, yaitu apa? Nih, ujung lidah, tapi naik sedikit dari lam, kemudian bertemu dengan gusi. Misalkan, dalam Al-Fatihah, an, an, ta. An-am-ta. Coba. An-am-ta. Itu bertunjang itu antara lidah dengan gusi. An-am-ta. An-hum. Min-ghairi. An-ha. Okay. Min-khairin. Min aynin, nah, seterusnya ya, dari contoh-contoh yang ada disebutkan dalam baca nanti misalkan ilmu tajwid nanti itu banyak contohnya, bertemu dengan hamzah bagaimana, bertemu dengan ini gimana, dari kalimat-kalimat Quran ya. Jadi nun tetap pada makhrajnya, itu yang paling penting. Karena tidak ada nyambung antara ini dengan lidah dengan tenggorokan. Tetap pada tempatnya. Yang kedua, kita ambil yang sedikit dulu. Iqlab. Yaitu nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Apa yang terjadi? Iqlab artinya dibalik, diganti. Nun sukun tidak lagi nun sukun sekarang, tapi langsung dibolak, jadi balik jadi mim sukun. Jadi bukan nun lagi, tapi langsung berubah jadi mim. Bukan juga sebagian orang nanggung caranya nun sukun dulu baru berangsur jadi mim. Ada teori orang itu. Mungkin karena otodidak ya. Jadi seperti itu. Tidak. Yang benar betul-betul diqalab. Artinya diganti. Nun sukun jadi nun sukun. Contohnya, mim ba'di kan. Min ba'di. Min ba'di. Ya. Diganti menjadi mim ba'di. Mim ba'di. Jadi yang tadinya harusnya nun yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi, sekarang yang berubah di sini mim ba'di. Hanya saja yang membedakan dari mim yang seandainya sukun asli mim, dia itu renggangan mimnya itu tidak kuat, tidak kencang. Bukan mim ba'di. Tapi tidak kuat. Mim ba'di. Ya, rasakan nanti untuk baca. Agak di lemahkan sedikit cengkeramannya. Mim ba'di, coba. Mim ba'di. Bidzambihim. Nah, bukan bidzambihim. Rabbuhum bihim. Nah, salah. Itu bukan anak, itu ikhfa syafawi. Rabbuhum bidzambihim. Nah, nanti kita akan jelaskan nanti ikhfa syafawi. Bidzambihimnya itu tidak direkatkan kuat dari kedua bibir, meskipun itu makhrajnya mim sekarang. Jadi langsung dirubah. Ya, dah berarti dua. Huruf iqlab cuma satu. Ba. Mim. Adapun mengenai sebabnya, karena memang persekutuan antara nun dan mim itu pada khaisyum, pada gunnah. Jadi kalau nun sukun bertemu dengan ba, berat bagi orang Arab untuk tetap min ba, itu berat. Sehingga harus dirubah menjadi yang punya, yang bersekutu pada khaisyum itu mim. Jadi mim ba, tidak mau lagi min ba. Kalau kita sih memang enak, kita lidah kita normal. Tapi lidah orang Arab, bahasa Arab itu memang berat kalau seandainya dikombinasikan min ba'di, min ba'di, berat. Makanya harus dirubah di mim ba'di. Ya, dah selesai ikhfa. Kemudian ikhfa sekarang. Ikhfa itu mensamarkan. Nun sukun berarti ada makhraj yang agak sedikit dirubah. Kalau tadi kan izhar kan utuh nun sukun. Iqlab diganti jadi mim langsung. Sekarang ikhfa. Ikhfa itu makhrajnya ya. Nun sukun itu ditarik dikit. Jadi agak sedikit awang-awang dia. Lepaskan. Ya. Jadi dari sisi makhraj berubah. Tarik dikit. Sehingga yang ditimbulkan adalah gunnah. Gunnah yang panjang. Karena setiap ikhfa itu mesti dipanjangkan gunnahnya. Itulah gunnah. Ke hidung. Ini tarik dikit. Untuk apa ditarik ini? Ini yang dimaksud dengan tahyi'ah. Tahyi'ah artinya mempersiapkan. Mengkondisikan. Supaya penyebutan huruf setelahnya itu lebih ringan. Karena kalau tetap dipertahankan ya pada posisinya akan menyebutkan huruf berikutnya. Min qabli, berat. Min kum, berat. Makanya harus ditarik sedikit. Min qabli. Minkum Tak, jangan. Anta berat. Sulit bagi orang Arab. Anta. Bagi kita sih memang biasa-biasa saja. Tapi orang Arab berat. Dan yang paling jelas itu tidak indah. Ikhfa itu bukan hanya sekedar memanjangkan gunnah. Tapi yang paling penting adalah tahiyah. Artinya mengkondisikan nun sukun itu supaya mudah menyebutkan huruf yang berikutnya di hadapannya itu. Kalau demikian, setiap huruf punya punya ciri yang berbeda ikhfa-nya. Iya. Punya apa? Bunyi yang beda-beda. Ada yang berat. Misalnya ikhfa pada nun sukun qaf, nun sukun kaf, itu beda. Min qabali, coba min qabali. Dengan minkum. Beda. Wala antum. Nah, keliru kalau kita tetap menempatkan apa lidah pada usi. Berarti kita berikan sifat izhar. Keliru. Jadi seolah kita baca wala antum. Enggak. Harus terjadi pergeseran makhraj di situ. Tarik saja. Antum. Antum. Lagi. Min syai'in. Anja. Anja. Anja'ahum. Anja'ahum. Sebagian ada yang menjadikan qalqalah satu tipe, satu bentuk, dikasih eng semuanya, jadi wala antum gitu. Salah juga. Ada kan orang macam itu? Salah. Dia itu menyesuaikan, itu sebut dengan tahiyah, pengkondisian. Ini yang paling penting, supaya huruf berikutnya itu ringan diucapkan. Ya, dah hurufnya 14. Yang berikutnya adalah idgham sekarang. Idgham itu yakni melebur, melebur nun sukun kepada huruf berikutnya. Hurufnya ada 6. Yaitu mim nun lagi, mim nun. Kemudian ya, waw, kemudian lam, roh. Mim nun itu sempurna idghamnya. Sempurna, kamil. Dia itu digunakan. Mendapat sifat gunnah itu bukan dari yang dilebur, bukan nun yang dilebur, tapi dari sifat bahwasanya nun dan mim ketika tasdid itu harus diunah. Misalkan inna fi mimma, tetap dia itu di tasdidnya itu dipanjangkan gunnahnya, bukan karena sisa sifat nun yang dilebur tadi. Karena tadi hukumnya kamil. Idghamnya itu lebur masuk betul-betul. Dapat gunnahnya dari tasdidnya nun, tasdidnya mim. Ya, jadi kamil masuknya. Dah, langsung dirubah ini. Berarti kita dapat istilah idgham kamil birunnah. Kamil dengan runnah. Ya. Kemudian berikutnya yaitu kamil juga ya dulu ya. Kamil tapi bila runnah. Masuk utuh, tidak ada yang tersisa, tapi tanpa runnah, yaitu ketika berjumpa dengan lam dan ra. Allah ada dalam syahadat dua, duanya ada. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asalnya Allah. Jadi Allah utuh masuknya. Dalam bacaan kita dari Hamzah langsung ke lam. Allah dianggap tidak ada nun itu. Dia leburkan. Kalau ra sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan. Jadi masuk Muhammadar Rasul. Untuk mengingatnya ada di syahadat. Lam dan ra. Kamil bila gunnah. Sempurna leburnya tanpa gunnah. Kemudian yang ketiga, naqis. Sekarang naqis artinya tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan tidak sempurna lemburnya ini? Yaitu ya, ada sifat nun yang masih tersisa. Yaitu gunnah. Kemudian disuntikkan pada huruf berikutnya. Maka dikatakan naqis. Nanggung. Tidak cukup. Tidak cukup syarat dikatakan apa? Idgham itu. Artinya idghamnya iya. Cuman tidak utuh. Tidak kamil seperti tadi. Masih ada. Sehingga ya huruf yang berikutnya itu ikut-ikut dirunnahkan. Dikasih khaisyum. Sebagaimana itu sampaikan kemarin. Waw dan ya. Jadi baca khairan yarahu, jadi khairai yarah, ada sini habbaw wa nabata sirajaw wa hajah, nampak sini nah itu dia, jadi 6 2 2 2 idgham kamil dihunna, sempurna dengan runnah, kamil bila runnah, lam roh, kamil bi runnah dari nun mim, kamil bila runnah, lam roh, kemudian naqis bi runnah, ada runnahnya. Nah, kalau kitab-kitab yang ada itu selalu dipisah, naqis, kamil, dalam satu pembagian, kemudian bi runnah, bila runnah, satu pembagian, sehingga campur. Kalau ini kita langsung 3 sabang. Kamil bila gunnah, kamil bi gunnah, naqis bi gunnah. Adakah naqis bila gunnah? Tidak ada. Ya, tanda naqis itu itu gunnah dengan gunnah. Jadi 2 2 2. Nantilah ya, antum akan dapat hukum ini, antum langsung terapkan ketika baca Quran. Oh, ini yang dimaksud. Oh, ini yang dimaksud. Ya, kalau di dalam Mushaf Madaniyah, Mushaf Madinah yang asli itu kadang ada kadang tidak tasdidnya. Tapi kalau Mushaf yang nyampe di kita, meskipun khatnya khat Madinah, tapi mesti ada itunya tasdidnya. Kalau kita paham hukum ini tanpa ada tanda baca juga bisa. Ya, tadi itu bertemu dengan 6 huruf ini. Maka dia itu harus diidghamkan dengan perincian tadi. Ya, sekarang berikutnya selesai mim sukun. Atau ada pertanyaan lo? Enggak ya? Insya Allah ya. Ya. Berarti nanti praktek. Sekarang yang terakhir yaitu nim sukun. Sama sebab mengapa dia itu dijadikan istilahnya satu perincian khusus. Karena sifat gunnahnya tadi. Kapan dipanjangkan, kapan tidak dipanjangkan. Bagaimana bentuknya? Kembali ke makhraj lagi ini. Di situ ada tiga hukum. Pertama adalah izhar. Tapi untuk membedakannya para ulama, tidak izhar saja, tapi izhar syafawi. Izhar syafawi. Syafawi artinya perkara bibir. Ini syafatain, dua bibir. Syafawi artinya perkara bibir. Izharkan pada bibir, maksudnya pada makhrajnya mim. Dan ini yang paling banyak dari mim. Jumlahnya nanti huruf hijaiyah dikurang dua saja. Sebagaimana hukum berikutnya. Yang terbesar, yang termayoritas adalah izhar syafawi dari mim sukun itu. Ya, nanti kita huruf apa saja, karena ini mayoritas, kita pindah ke hukum yang kedua, yaitu hukum mudah juga, idgham untuk mim sukun. Ketika apa dia diidghamkan? Ketika dia berjumpa dengan mim. Di situ berlaku hukum idgham utama selain mim, atau yang sering dikatakan dengan idgham mimi. Idgham mimi. Ya, utama selain mim sukun bertemu dengan mim. Kamil apa naqis? Kamil. Sempurna. Dan dia digunnahkan. Mendapat sifat gunnah yang itu ala gunnah itu dari mim yang di depannya itu. Mim depannya kalau ditasid tetap dia dipanjang. Bagaimana kondisi yang lain. Itu kan mim. Kemudian yang ketiga hukum dari mim sukun, yaitu yang dinamakan dengan ikhfa syafawi. Ikhfa tadi menyembunyikan untuk mentahiyah, sama teorinya, sama untuk mengkondisikan supaya nyaman untuk menyebutkan huruf berikutnya. Ada juga pada permasalahan mim sukun, yaitu ketika mim sukun itu bertemu dengan huruf ba. Rabbuhum bihim. Rabbuhum bihim. Coba. Rabbuhum bihim. Nah. Cara yang disebutkan oleh para ulama, yang benarnya, yang sempurna dalam masalah ikhfa syafawi, itu sama dengan cara kita mengikhlaskan nun sukun, yaitu dengan tidak merenggangkan, mencengkram kuat antara dua bibir itu. Jadi prakteknya ikhlas itu sama dengan ikhfa syafawi. Makanya kalau kita punya contoh dalam surat Asy-Syams, Rabbuhum bidzambihim, coba. Rabbuhum bidzambihim. Yang pertama itu ikhfa syafawi, Rabbuhum bi. Yang kedua bidzambi. Itu asalnya bidzambi. Berarti di situ ikhlaq. Kedua-duanya dengan cara yang sama, yaitu dengan tidak mencengkram kuat dari dua bibir kita. Nanti kan ada situ. Ya, kita baca nanti. Ingat, ikhlaq dan ikhfa syafawi itu caranya sama. Jangan cengkram kuat kedua bibir itu. Yang disyukurkan adalah mim. Yang lebih ditonjolkan adalah gunnah. Maka itu adalah gunnah itu. Rabbuhum bidzambihim. Coba. Orang lain kan fahum la yu'minun. Itu izhar siapa itu? Fahum la yu'minun. Coba. Kuat cakra. Fahum la yu'minun. Indah. Rabbuhum bidzambihim. Antum bisa dengarkan nanti ya. Kari-kari yang direkom itu akan jauh bedanya antara yang disinkron kuat dengan yang direnggangkan. Bukan direnggangkan ini ya, bukan dibikin awang-awang lukit, tapi cengkeraman ototnya itu tidak kuat. Pada hukum iqlab dan ikhfa syafa'i. Nah, kalau demikian kalau kita globalkan tadi, mim sukun itu kebanyakannya itu diringkas, diizharkan. Kecuali bertemu dengan mim lagi atau dengan ba, dia punya hukum. Kalau mim itu kan mimi. Kalau ikhfa dia itu dengan ba. Ya. Jadi caranya sama antara mengikhlab dengan mengikhfa syafawi. Dengan cara tidak mencengkram kuat dari kedua bibir. Ulang, contohnya Rabbuhum bidzambihim. Kalau izhar, kalau idgham mimi cengkramnya kuat. Tapi kalau ikhfa syafawi itu sama dengan bab ikhlab, tidak disengkram kuat. Nah, di sana tentunya ada hukum-hukum yang lain, hukum-hukum pengecualian. Contoh, apa yang dinamakan izhar mutlak. Izhar mutlak itu pengecualian, yaitu nun sukun bertemu dengan waw dan ya, tapi tetap diizharkan. Sinwan, kinwan, bunyan. Nah, harusnya kan kalau kita masukkan ke dalam hukum tadi kan masuk ke bab apa dia? Bab idgham kan? Idgham naqis bihunnah. Tapi tidak mau karena di dalam tubuh yang sama, dunia sama. Dunia, bunyan, sinwan, kinwan. Itu namanya izhar mutlak. Ya. Kalau izhar tadi berarti harus berlaku satu ketetapan lagi, yaitu bahasanya dia itu pada akhir suatu atau apa ya, untuk waw dan ya, waw dan ya itu kalau dia di tengah maka dia itu tetap dibaca izhar, izhar mutlak. Untuk idgham waw dan ya dia berarti harus berada di akhir kalimat. Nun sukunnya atau tanwinnya. Khairan ya rahu. Syarran ya rahu. Habban wa nabata. Sirajan wa haja. Harus jan dulu. Harus di akhir kalimat itu. Kalau udah di tengah, bertemu dengan waw, dengan ya, dan itu bisa dihafal. Empat biji saja. Dunya, bunyan, kinwan, sinwan. Dah, tidak ada yang namanya. Itu namanya izhar mutlak. Kalau dia itu tanwin atau sukunnya nun itu di akhir kalimat, bertemu dengan waw dan ya, mesti dia di izharkan. Mesti dia idghamkan. Idgham naqis bighunnah. Ya. Jadi itu yang paling penting dalam permasalahan tajwid kita. Adapun perinciannya lebih dalam lagi tentunya kalau kita ingin pelajari perlu waktu yang lebih panjang. Ini mungkin perlu waktu untuk kita store-storean. Ya. Jadi kita cukupkanlah sini hanya sekedar buka merintis saja ya, dari yang lebih dalam nanti antum belajar dengan yang ada di sini. Insyaallah. Mungkin ada pertanyaan untuk menutup semuanya ini. Nah kan, lewat 10 menit. Ada enggak? Enggak ada. Nah, itu berarti insya Allah kita anggap tidak ada. Ini kan otot-otot kan? Nah, itulah. Rabbuhum bidzambihim. Enggak cengkerapan. Fahum la yu'min. Mimma. Bisa kan? Hah? Hah? Cengkram. Fahum la yu'min. Ya. Mimma. Oh ini enggak? Rabbuhum bidzambihim. Jelas. Disitulah. Kalau kita dengar, makhrajnya benar, sifatnya baik, kemudian gunahnya itu cukup, kan berpengaruh. Kita yang mendengar aja enak, betul-betul syifa lima fis sudur. Kita yang mendengarnya, ya berarti kan betul. Meskipun mungkin lagunya kurang, tapi dia bisa menempatkan dari makhraj, sifat, dan yang lain-lainnya dari bisa tajwid, insya Allah. Ya. Nantilah coba antum baca dalam buku edaran. Ya. Mana yang merupakan cengkraman kuat gitu. Dengan yang tidak. Intinya ikhfa syafawi, iqlab itu bentuknya sama. Yaitu tidak dicengkram. Ya, praktiknya insya Allah pada ya bacaan kita masing-masing. Terus yang lain, satu lagi lah. Kalau ada. Dah, dah cukup. Akhir dari pelajaran tajwid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah bagi kita. Ya. Kajian ini bermanfaat dan tadi tidak hilang begitu saja. Caranya memang tetap terus belajar. Karena kalau kita cuma mencukupkan ini, ya, insya Allah akan hilang. Hilang. Nah, tapi kalau kita terus belajar, ya rintisannya sudah ada, gitu kan? Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu itu. Ya, sebagaimana tadi Anda sebutkan, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan wa innama yutrabul ilm ala matla yamu. Barang siapa yang mencari ilmu, meraih ilmu sejumlah tertentu, akan hilang darinya sejumlah juga. Akan tapi ilmu itu dituntut sesuai dengan ya lewatnya siang dan juga malam. Ya malam dan juga siang. Ya. Jadi tetap terus belajar, jangan kendor, dan ini sangat kita perlukan dalam ibadah kita, baik ibadah salat maupun juga ibadah membaca Quran itu sendiri. Ya. Semangat untuk kita belajar memperbaiki Al-Quran. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis ya apa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Qur'an dan mengajarkan. Ini hadisnya sahabat Utsman, seorang sahabat yang kita kenal ya, tapi jarang meriwayatkan hadis. Pernah enggak dengar hadis Utsman yang lain? Hadis Utsman yang lain itu mesti hadis-hadis yang sangat darurat yang kita perlukan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil jannah. Tadi Sulman antaranya. Kemudian hadis tentang wudu. Itu hadis Sulman. Urutan wudu itu. Ya. Nah, kembali kepada ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang membaca, yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Ya, caranya nanti kalau udah dapat, bisa mengajar, ajari ibu misalnya anak, kan? Ini betulkan caranya gitu. Tapi kita belajar dulu. Insya Allah masuklah kita dalam golongan tadi. Yang terbaik. Mengapa yang terbaik? Karena memang objek studi Quran. Kita adalah Quran. Quran adalah kalamullah. Bagaimana faedah dalam menuntut ilmu? Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Letak ketinggian ilmu itu, kemuliaan ilmu, ada pada objek ilmu itu. Apa yang terjadi? Kalau dia tinggi objeknya, maka ilmu itu tinggi. Kalau dia hanya sekedar ilmu ini, misalkan, apalah misalkan, ilmu nurih. Ada kan ilmunya nurih? Nurih ya, tetap. Gini caranya. Tapi kan cuma itu. Kan? Beda dengan ilmu yang naik sedikit, misalkan, apa? Ngelas, misalkan ya. Jadi nurih ngelas, berarti mana? Ngelas kan? Atau dokter, misalkan, berarti tinggi. Nah, ini agama Islam juga sama. Nahwu, shorof, fikih, termasuk tafsir Quran, ya, dengan secara perinciannya, letak kemuliaannya ada pada objek ilmu itu. Syaraful ilm bi syarafil ma'rifah. Ya, jadi benarlah tadi kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allam. Terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Demikian, ya, akhwan dari anak, jika ada keliru, baik dari sisi materi, ucapan, ataupun cara penyampaian, ya, dari anak, yang benar, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga bermanfaat belajar kita beberapa waktu tadi, ya, dan kita jangan merasa cukup, kita lanjutkan terus baca apa belajar kita, termasuk anak pribadi, ya, dan saya yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak akan menyia-nyiakan orang-orang bersungguh-sungguh, termasuk dalam hal belajar. Mungkin ada kendala nanti yang dihadapi dalam belajar, ya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menguji, mencoba, dan nanti akan memberikan pahala. Karena orang yang terbata-bata membaca Quran juga diberi pahala, sebagaimana orang yang lancar, gitu. Ya, sesuai dengan porsinya. Ya, sesuai dengan porsinya. Demikian ana akhiri, ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.